Hola, buenas noches. Vamos a empezar co pleno ordinario do día 21 de decembro de 2022. Non sei se os que estades en remotos escoitades.
Sí.
Sí.
Ok, perfecto. Bien, entonces empezamos co primeiro punto da orden do día, que a aprobación se procede data da sesión anterior, que este punto queda, como dixemos outro día na comisión, dado que é unha alta moi larga, está todavía sin preparar, queda para aprobar no pleno do mes de xaneiro. De acordo? Entonces pasamos ao segundo punto, que acordo se procede sobre solicitude de subvención nominativa de Deputación Provincial para a construcción dunha senda peonil en San Fins de Sales.
Vale, dictamen da comisión do 19 de decembro, urbanismo e plans. Bueno, que confía que un requisito establecido no artigo 13 da lei será de subvencións para ter a condición de beneficiar de axudas e subvencións. Primeiro, solicitar unha subvención nominativa da Deputación Provincial para a construcción dunha senda pionera en San Fins de Sales. Segunda, aprobar a memoria datada polo Instituto Técnico Galego e gallego cuxo orzamento má se limitación ascende a cantidad de 99.994,32 €. É dicir, comprometerse a incluir no orzamento municipal do límite 3 os fondos necesarios para facer fronte a parte do orzamento do proxecto non subvencionado pola Deputación. Cuarto, declarar que o Concello non solicitou nin percibeu ninguna subvención de outras administracións públicas para o financiamento citado investimento. Quinto, autorizar a Deputación Provincial para obter a certificación da Axencia Estatal de Administración Tributaria da Seguridade Social que acrediten que o Concello está ao corrente nas súas obrigas tributarias. Sexto, facultar expresamente ao señor alcalde para todo o relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e correspondente expediente. A comisión de orden da plaza, coa excepción do BNG, informa formalmente a citada proposta.
Cuestión para isto.
Bueno, nós vamos votar a favor, votamos de acordo. É máis recordarlle que quedara de acabar de construir desde ali da guardería hasta o Breixo aquele cacho tamén a senda pionera. Ok, a ver se se pode fazer tamén desta vez.
Bueno, pois nós tamén imos votar a favor, tamén creemos que é unha boa iniciativa para a parroquia de San Fins, e queremos, bueno, quero preguntar tamén se o outro día se nos indicou que o mellor de paso se iba a facer por ali a canalización de auga, se iso tamén vai ir dentro dos presupostos que se llevan dar a Deputación ou si é algo complementario.
No, a verdade é que non recordo ahora mismo se iba incluída a canalización no proxecto, non recordo. Se non estuera, se iba incluído, pois magnífico. Se non estuera incluído, pois faremos igual que en San Miguel, falaríamos con eles para que bueno, en obra se meter a canalización de agua. Pois, entón, pasamos a votar. Votos a favor. Raquel e David, podes falar,
A favor?
Vale, perfecto. Pois, por unanimidade. Pasamos ao terceiro punto, que acordo se procede sobre do POS Plus adicional 1/2023 para gastos sociais extraordinarios do exercicio 2023.
Informe da Comisión de Asuntos Sociales do día 19 de decembro. POS adicional 1/2023 para gastos sociais extraordinarios. Visto disposto na base 12 da regulador do plan de cooperación, propónse participar no plan provincial de cooperación a sobre servicios de competencia municipal para o financiamento de gastos sociais extraordinarios. Entonces, a chegra provincial preasignada que figura na base do POS adicional 57.730,64. A chegra solicitada a mesma cantidade. Gastos sociais extraordinarios Vamos a ver. Previsión de gasto 2022, 700.155. Estimación de ingresos públicos ou privados, 461.528. Estimación do gasto a financiar polo Concello, 228.627. A Comisión de Asuntos Xerais, coa excepción do PSD e da PSOE, informa formalmente a citada proposta.
Non sei se hai algunha cuestión aquí para que queres comentar.
Bueno, nós estamos, vamos votar tamén a favor, xa que é un servicio importante aquí no Concello, que leva moitos cartos, pero tamén decirlle que podíamos tamén usar algúns cartos sin contratar personal aquí para o Concello para facer cursos de documentación, que dicían que tiñan falta de personal, que estaban moi saturados, que tamén se podría usar algo para contratar personal de eso. E por resto, vamos votar a favor.
Bueno, pois, bueno, neste caso nos tamén imos votar a favor, creo que é unha chega extraordinaria que fai a Deputación, a verdad, é que é unha das, é a partida máis importante dun concello como o noso, e tamén creemos que, home, se se puidera conseguir máis diñeiro de financiación xa da Deputación ou da Xunta ou do Estado, poder gastalo pois noutros traballos dentro de gasto social que tamén necesitan cartos, como beneficencia ou incluso o que dicía o meu compañero do PSOE de gastos en persoal, pero como é o que é, creemos que os cartos están ben neste servizo e por tanto imos votar a favor.
Moi ben, entonces pasamos a votar. Votos a favor.
A favor? A favor?
Sí, sí. Pois apróbase non por unanimidade. Pasamos ao cuarto punto, que é contestación ás preguntas formuladas en plenos anteriores. A primeira debe, entonces, pois, dado o tema de ausencia que tuvo na casa que non pudo acudir hoxe, entonces aquí pois responderei donde no siguiente pleno. Vale. No tema na preguntas ou cuestión de Raquel, a primeira de como está o estado da concesión da xestión de pabellón, bueno, pois estamos preparando a documentación para volver a licitar a mesma. A segunda, que falaba os ascensores, eso deixo ya a Enrique para que conteste.
Sí, sobre dos ascensores, é decir que, bueno, o da casa da estación xa se lles fixeron, o da casa da estación xa lles fixeron as adaptacións que precisaba, xa está funcionando, e agora están por vir para ver de poñer os outros en marcha tamén.
Logo preguntabas que a situación de dous acordos plenarios, dúas mocións presentadas nun momento pola Brenga respecto á pista de skate e ao rocódromo. Bueno, empezando polo rocódromo, no seu momento xa se fixera un estudio e unha valoración ali no pabellón, sobre todo pola parte exterior, porque a parte interior sería moi, moi complexo. E bueno, xa naquele momento se veu que tanto a xestión, porque é complicado, é unha actividade que requiere un seguro moi específico, unha atención permanente, e bueno, xa ahora en sí mismo, pois se veu que tanto en xestión como económicamente, pois por ahora é inviable para un concello como noso, non? Por lo menos por lo de agora. En canto ao skate, a pista de skate, a idea é sí que se presentara cando se poda nunha das subvencións da Xunta relacionadas con equipamentos deportivos ou parques que creemos que tamén poden entrar, buscando se a situación sería precisamente dentro da reurbanización do entorno ao pabellón ou tamén na zona, no espacio libre que hai no na pista de rodas, ¿no? Estamos pensando en esos dos sitios, pero en calquer caso vamos a vincular ese a relación desa pista de skate a unha desas subvencións, ¿no? Despois, a cuarta, preguntabas sobre solicitar que no próximo pleno indique o número de habitantes a finais de ano. Bueno, eu creo que seguimos presando para manter os 5.000 o final de ano, dentro de 10 días. Entonces paso esta pregunta para que eu te máis sentido contestala no mes de xaneiro, de acordo? E quinta, preguntaba se está o Guisón financiando parte dos gastos do servicio de loteca. Bueno, o que está previsto e o que está así acordado en nosos orzamentos e así comunicado a Boquixón é en relación ao curso 22-23, se empezou agora e termina, digamos, aí vai por curso escolar, o que está orzamentado en principio que teria que aportar o Concello de Boquixón serían 13.717 euros. Eso está calculado en relación, bueno, pois o número de usuarios que no servicio máis caro da ludoteca. Agora había que buscar unha forma, entón o servicio máis caro é o da ludoteca de tarde, entón utilízase o número de usuarios de empadronados en Boquixón en relación á ludoteca de tarde. Como eso tamén se tuvo que esperar en cantos eran os matriculados entre setembro e outubro, bueno, esos foron os cálculos que xa fixeron en tesoría, que xa se comunicaron a tesoría de Boquixón. Aí xa están as secretarías en contacto. Despois, Carlos nos soy preguntaba, no, solicitaba que se dé a publicidad do lugar de vivendas en Meda para que se cense máis xente en Meda. A ver, esa bueno, eso resume un pouco de plantexaches do outro día. A verdade que é unha boa idea. A ver, as vivendas que están, tanto pisos como vivendas que están en aluguer, prácticamente están todas alquiladas. Feito ben xente e non ten forma de alquilar unha vivenda. Entón, sí que é certo que temos que buscar a maneira, a fórmula, de que de convencer a xente que ten vivendas sin uso, pero que se poden usar, claro, ven, non só alquiladas, ven alquiladas ou vendelas. Ou vendelas, non? Entón, temos que efectivamente que tratar, probablemente, bueno, como vamos, propoño convocar en Sanero unha xunta de portavoces para tratar este tema, porque sigue moi interesante ver as dificultades legales que podamos ter ou non, de ver de como podemos convencer a xente para movilizar ese parque de viviendas que efectivamente existe en Vetra, bastante amplio, e que é unha lástima, que porque efectivamente se están perdendo familias que queren ir aquí, que queren alquilar ou que queren comprar, e que realmente, bueno, pois aí as familias teñen paradas moitas veces ese parque de viviendas. Eso tamén é algo que Yolanda decía, que parecía moi ben, é unha moi boa idea. Isto xa, creo que xa se había falado en alguna ocasión fai anos, e bueno, comprometome en xaneiro pois ter unha xunta de portavoces e falar abertamente deste tema porque é moi interesante. Bueno.
Por exemplo, unhas unitarias que había en xaneiro.
Eso máis complicado. Eso se queréis debatímolo un día. É como que vos decía, ¿no? Estamos detrás de Adif para que un par de viviendas que das que teñen na estación non as podan transmitir para incluirlas a servicios sociales, ¿no? Con viviendas de acollida para estadías de X meses, ¿no? Por la razón que sea, ven por unha ausencia, ven porque a liñar da casa, ou ven porque está nunha situación absolutamente lamentable, non teñen onde estar, ou un desahucio que, gracias a Dios, non se están produciendo aquí, non? Pero, bueno, é un debate moi interesante que, si queredes, o trasladamos a esa asunta de portavoces, vale? Despois, a siguiente que pregunta como está o tema dos cargadores dos coches eléctricos, deixo a José Caldelas que controla.
Sí, mira, os cargadores se instalaron no seu día por unha acción comprometida no pacto de alcaldías polo clima e enerxía. Están funcionando, son 4 cargadores inteligentes de 22 kilovatios. Cada poste de recarga é moi sencillo, é chegar, conectar e nada máis. E ofrece actualmente cada poste cargador 22 kilovatios, podéndose ampliar incluso nun futuro, se quixera, a 44 kilovatios. Son cargadores semirrápidos, donde, bueno, pues levan unha conexión tipo Meneques, que é o máis do 90% dos vehículos de Europa eléctricos, pues se cargan con ese cargador. Incluso aquí no concello hai un cable, por si alguén viñera e non tuera o cable para poder cargar, pode pedirlo aquí no concello e ir a cargar o vehículo ali. Funcionan tanto os postes como o edificio onde están conectados funcionan con un cuadro de balanceo, dando sempre prioridade ao centro de salud ou á estación, e a enerxía sobrante vai aos postes de carga. Nese balanceo aproveítase a enerxía que realmente xa se está pagando actualmente no concello, que cando non se usa, pois, por exemplo, no centro de salud, pois se aproveita nos cargadores, esa parte da factura é algo que se está pagando, cando non se usa, pois é cando se tal. E a parte da electricidade é a que realmente pois se lle dá gratuitamente a quen queira cargar ali no cargador. É libre, sin costes, tampouco supón un gasto excesivamente gravoso para o ayuntamiento, porque realmente o que che decía era parte da factura que xa se paga pola potencia que tes contratada, pois é o que se asume para eses puntos de recarga. Permite nun futuro facer unha fórmula de tarificación para cobrar aos usuarios, pero bueno, naceu con unha vocación de compromiso para facilitar a transición enerxética, e a idea é non cobralo. Fíxose dentro dunha subvención do Plan Moves, que eran os postes costaron 10.240 euros, o Plan Moves financiou 40% deses 10.000 euros. Os postes, bueno, a ubicación que preguntabas aí, a ubicación pois escolleuse o centro de salud máis a estación, porque a infraestructura eléctrica que ten o centro de salud máis a estación permitían esa potencia de 22 kW, e ao mesmo tempo, pois bueno, se encontraban o da estación cerca pois da salida da autopista da carretera nacional 525, e isto pois no que é o centro do concello. Por iso se escolleu eses dous sitios. Actualmente están dados de alta nas principales plataformas de activos eléctricos, que é Electromaps, Google Maps, ChargeMap, OpenCharGeMap, LogCharging e NestCharging, aparecendo a potencia que teñen contratado, que é gratuito, e calquera que teña unha aplicación instalada no móvil pode acercarse aquí a tal, e ten a ubicación do equipo, e como fai para cargar o coche. Creo que con eso debe che quedar aclarado.
Vale, despois as outras dúas son en relación a pistas que ande, bueno, xa falamos que estamos pendientes aí de as canteras de ver como amañamos eso. Aí están pendentes unha, neso estamos, bueno. E agora pendiente dunha última reunión con eles. E a última, que falabas do local de San Fins, bueno, tomamos boa nota do que hai pides. En relación a Yolanda, preguntabas se non hai ningún local no concello que se pode habilitar para actividade de patinaxe. A ver, como un espacio deportivo en sí mismo, non. Por claro, o que pide un chan de cemento. Da. Pero bueno, eu creo que ahora xente xa toma como lugar de referencia para nós, tanto de Berro Guixón como o Estelo. Creo que tampouco é malo, non? Nesa actividade de compartir as actividades. De feito, outro día foi a gala que se fixeron das escolas de patinaxe de aquí e de Boguixón, todos ali. Bueno, a verdade que estuvo moi ben. E máis, xa hai un club de patinaxe que puso tamén xa sede ali, porque os rapaces tamén así teñen un club donde participar, non? Creo que se poñemos a referencia dos concellos ou patinaxe ali, eu creo que é un sitio céntrico, que se está ben, que se chega rápido. Bueno, eu creo que hacia aí debemos de ir, non? Hacia compartir espazos, especializar, sobre todo, espazos, non? Que por certo, outro día quedábase pequeno para a cantidad de xente para a cantidad de xente que había ali, non? Bueno, na segunda, é o tema este dos alugueiros, acabamos para un xunta de portavoces ahora en Sanero. Logo preguntaba se se vai facer alguma... Bueno, esa da concentración de Vedras, xa contestou outro día a Susana. E por último, pregunta se funciona o vector de Meluchico no Concello. Que sepa si funciona. Vale. Y ahora pasamos al último punto, que a Rose preguntas.
Bueno, eu solo unha, que como xa comentei outro día, que saíra o post-plus adicional de 2023, xa estaban os concedidos, que contara con nós para ver en que se poden invertir deses, mirar para facer algunhas obras con eles. Despois, pouco máis.
Vale, non sei se se pode saber en os puntos de recarga cantas persoas utilizan os servizos.
Si, sí, non comentei, pero bueno, si, temos unha aplicación. Temos unha aplicación no concello onde podemos saber en cada momento o que se está cargando en cada vehículo, o número de recargas, o consumo eléctrico que se fixo pois, por mes, por semana, por día, e incluso modificar. Si queremos reducir a potencia máxima que está suministrando ese cargador, podemos modificarlo desde a aplicación.
Vale, pois solicito que un informe sobre como está funcionando. Despois tamén, bueno, quería preguntar se é verdade que están regalando grave area a algúns vecinos, por qué? Comentan, pregunto. Despois tamén, grave area. Despois tamén quería saber, ai, espera, non me tiña punta. Ai, sí, o tema do skatepark, que se ahora se, xa que se falou, eu recordo que xa naquela época, que foi, se non me equivoco, 2019, se falara de que se iba a facer na zona do velódromo. O sea, que eso xa estaba falado. Entón, se o pode solicitar, pois estaría ben, porque xa vamos tarde. E despois, bueno, que conte con nós tamén, como dixo o compañero do SOE, para ver en que se poden gastar o POS. E por último, que xa se me olvidaba, se se van facer alguna, o sea, se van a mañar algúns camiños e carreteras máis, aparte daqueles que se falara que xa estaban incluídos, porque, bueno, hai zonas do concello que están bastante mal.
Non sei se Raquel ou David queres preguntar algo.
Bueno, a mí me gustaría facer un pequeno apunte, non a preguntar nada. Me gustaría pasar a Marta que levamos desde 2017 co contrato da xestión do papillón caducado. Se parece que se non vos decimos nada, aí seguiría agarrado no caixón.
Algo máis?
A miña parte, non.
Vale. E David?
Nada, a miña parte, nada máis.
Bueno, pois, onde damos por concluído este pleno, e sobre todo, oye, felices festas a todos, e que 23, pois, sexa bo ano para todos vos. Moitas gracias.
Buenas festas a todos.
Gracias.